Slăviți să fie Domnul! Haideți să ridicăm o picioare. Vreau să citesc câteva versete din Matei, capitolul 5, primele 12 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșterni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit preproroci care au fost înainte de voi. Amin. Nu este o mare noutate sau nu este nevoie să vă conving prea mult. Toți știm că omul este în căutarea fericirii, omul caută fericirea, fie că recunoaștem sau nu, aceasta se vede în fiecare zi din alegerile noastre. Importanța fericirii pentru oameni se vede din motivațiile cu care facem alegerile în viața noastră. Motivația cu care alegem educația pe care să o primim sau care să o dorim copiilor noștri, cu care ne alegem locul de muncă, care ne alegem chiar țara în care să mergem, să nu uităm, trebuie să fim sinceri, cei care am plecat din România sau care am plecat din alte orașe ale Italiei și am ajuns locul acesta, a fost din dorința de a fi mai fericiți, mai împliniți. Apoi am descoperit că Dumnezeu în planul Lui are o lucrare cu noi, are o slujire cu noi de făcut. Și mulțumim Domnului că ne conștientizează de lucrurile acestea. Dar la bază, la baza acestor alegeri este căutarea după fericire. Și Iisus nu consideră că lucrul acesta este un lucru rău. De fapt, așa cum se amintea, este interesant că în prima predică sau în prima cuvântare importantă, sau poate n-a fost prima, dar într-o cuvântare așa de importantă ca predica de pe munte, Domnul Iisus începe cu fericirile. Și-l vedem pe Domnul Iisus în fața audienței, cum începe așa cuvinte simple, cuvinte măsurate, cuvincioase, și începe să le spună ferice. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei cu inima curată. Și continuă Domnul Iisus învățătura aceasta așa de frumoasă. Așa cum se spunea de dimineață, societatea în care trăim, arta, cultura, omul în general, gânditorul, a încercat să definească fericirea și am auzit poate chiar și predici din toate felul acesta, secretul fericirii. Sunt foarte multe rețete. Ceea ce încercăm noi cu ajutorul lui Dumnezeu este să vedem în cuvântul Său ce înseamnă fericire în imaginea sau în gândirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă fericire din punct de vedere al învățăturii Domnului Iisus. Și aș vrea și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea posibilitatea tot așa, prin cuvinte simple, cum a învățat Domnul Iisus, să ajungem la concluzia adevărată, ce înseamnă fericire pentru copilul lui Dumnezeu. Și Domnul să dea puterea lucrul acesta. Ce am observat eu din textul acesta este că primul pas spre fericire este un pas spiritual. Acum, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut de-a face și aveți de-a face cu colegi, vecini, care vi-s dragi, v-ați împrietenit cu ei. Poate nu sunt de aceeași încredințare sau poate nu cred la fel ca dumneavoastră în toate lucrurile, dar ați observat că duc o viață cât de cât morală și aveți o anumită relație cu ei. Nu vi s-a întâmplat să vă pună întrebarea aceasta directă, deschisă? Ce ar trebui să fac și eu ca să fiu fericit? Sau să am și eu împlinirea pe care o văd în familia ta? Sau să am și eu bucuria care îmi lipsește și o văd la voi? Și atunci suntem în dificultate, pentru că din cauza prietenii și legăturii care s-a realizat, încercăm să le dăm soluții omenești. Ar trebui să faceți așa, ar trebui să faceți așa și Nu mai avem îndrăzneala aceea să spunem, un om nu poate fi fericit fără Dumnezeu. Un om care nu-L are pe Dumnezeu în inima lui nu poate fi fericit. Asta este soluția simplă și dorința mea, dorința fiecăruia care vestește cuvântul lui Dumnezeu este să aibă înaintea lui oameni care, în primul rând, îl cunosc pe Dumnezeu, sunt convertiți, îl au pe Hristos în inimă. Pentru că astfel de oameni sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu și înțeleg acolo unde trebuie să schimbe lucrurile, unde trebuie să se corecteze. Am spus că ăsta este primul pas, pasul spiritual, și Domnul Iisus începe să facă aceste, să aducă aceste secrete ale fericirii în atenția auditorului. Nu au fost soluțiile dorite de cei care ascultau. Nu au fost cuvintele care și le-au dorit fiecare dintre ei și poate nu vor fi cuvintele care le aștepți tu în seara aceasta, dar sunt și au fost cuvinte care au adus viață, slăvit să fie Dumnezeu. Fericire, de fapt, descriu atitudinile care trebuie să caracterizeze viața și caracterul creștin din interior. Și lucrurile acestea sunt oglindite în aceste fericiri. Și fericirile, în general, oglindesc caracterul creștin adevărat. De fapt, nu dacă ai doar un aspect care l-am citit, dacă ești sărac în Duhul, ai parte de fericire. De fapt, un credincios adevărat, un om care are caracterul creștin, trebuie să aibă toate aceste lucruri în viața lui. Observați că se aseamănă foarte mult cu rodul Duhului. Și noi când vorbim despre predica de pe munte, de fapt știm că aici Domnul Iisus schițează caracterul creștin, ceea ce trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Și am dorit în toată inima ca, dacă suntem dintre cei care ne dorim fericirea, să vedem răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că fericirea oglindesc caracterul creștin și o fac, în primul rând, o fac din trei puncte de vedere. În primul rând, prin aplicarea legilor lui Dumnezeu în viața omului. Și am spus că nu putem vorbi despre un om fericit, un om împlinit, dacă nu are cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, dacă nu împlinește legile și poruncile lui Dumnezeu. Sursa fericirii este Dumnezeu. Și Dumnezeu are tot dreptul să dea legile și poruncile. Dumnezeu are tot dreptul să ne indice care este calea spre fericire. Și omul care se supune, care cunoaște și aplică legea lui Dumnezeu în viața lui, omul acela este un om fericit. Dar mai este un lucru aici, mai este un aspect, și acesta este a realizării că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu omul. Știți, avem de-a face cu oameni de tot felul și sunt oameni într-adevăr religioși. Am întâlnit oameni și cred că și dumneavoastră ați întâlnit oameni care nu sunt întorși la Hristos în modul în care cunoaștem noi, dar care cunosc Biblia, cunosc anumite reguli, anumite principii din religia lor. Și oamenii aceia îți vorbesc despre religia lor și îți vorbesc despre un Dumnezeu și îți vorbesc despre ritualurile care trebuie să le facă să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Prea puțin dintre ei recunosc sau conștientizează nevoia unei relații personale cu Dumnezeu. De fapt, asta ne contradistinge pe noi și cu asta ne lăudăm noi. Noi avem o relație cu Dumnezeu. Cum reușești tu să faci cu tare sau cu tare lucru? Cum reușești să te păstrezi într-un fel sau în altul? Și noi spunem întotdeauna, pentru că eu am o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul meu nu dă doar porunci, pentru că Dumnezeul meu are o relație cu mine. Slăvit să fie Dumnezeu! De fapt, credincioșii, hai să numim așa, pocăiții creștini, poate nu excelează în multe lucruri în societatea aceasta. Suntem întrecuți în foarte multe lucruri de societatea aceasta, dar un lucru în care noi trebuie să fim primii ar trebui să fie în aceasta. Noi trebuie să fim oameni fericiți. Și dacă noi credincioșii suntem oameni nefericiți, oameni triști, oameni supărați, oameni care nu avem cheia fericirii, unde trebuie să alege omul? Domnul să ne ajute să fim oamenii care să descoperim aceste adevăruri. Și apoi, în final, nu ajunge doar o părtășie cu Dumnezeu, ci părtășia aceasta trebuie să se realizeze în sfințenie și în temere de Domnul. Se amintește de dimineață, Biblia folosește foarte multe expresii, mai ales în psalmi și în proverbe, de felul acesta, despre omul care este temător de Dumnezeu, este asociat cu omul care este binecuvântat și fericit. Omul care este temător de Dumnezeu și împlinește cuvântul său este omul fericit și binecuvântat. Cred că fiecare dintre noi am citit măcar de câteva ori fericirile. Nu știu care este imaginea care v-ați creat-o dumneavoastră și dacă puneți mai mult accentul pe ceea ce trebuie să fie caracterul meu sau puneți accentul pe ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu în textul acesta. Mie îmi place așa de mult predica de pe munte pentru că descrie exact cine este Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu de la copiii săi. Noi trebuie să fim exact cum este Dumnezeu, trebuie să devenim ca Dumnezeu. Și Dumnezeu ne asigură în acest proces de transformare, de devenire ca El, ne asigură că putem fi și fericiți. Cui este adresat acest mesaj? Dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 4, Spune că mulți din norod îl urmau, oameni cu diferite boli, neputincioși, slăbănogi, veneau după el. Și se repetă din nou expresia norodul, noroadele, noroadele erau în jurul lui Iisus. Și la un moment dat, când vede Iisus noroadele, se oprește și le adresează acest cuvânt. Lângă el erau ucenicii și probabil în mod direct se adresau ucenicilor, dar adresarea lui era destul de puternică în așa fel încât să fie auzită de noroade. Cui se adresează acest mesaj al fericirilor? Este o adresare individuală doar a celor care sunt mai apropiați de Dumnezeu? Este o adresare doar pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu? Pentru că spuneam că este important, numai copiii lui Dumnezeu înțeleg secretul acesta al fericirii. Este adresată doar lor? Din textul acesta îmi dau seama că soluția aceasta sau secretul acesta fericirii este adresat pentru toți oamenii. Toți oamenii de pe acest pământ. Este adresat tuturor, este un mesaj care ți se adresează și ție, mi se adresează și mie în seara aceasta. Dar este aici ca o virgulă, așa dacă vreți, ca o paranteză. În primul rând se adresează celor care, din punct de vedere omenesc, din punct de vedere al gândirii umane, n-ar avea nicio șansă să fie fericiți pe pământul acesta. Și o să vedem din textul nostru care sunt aceste categorii. Aș vrea în patru idei, patru principii, să vedem tipul de fericire pe care îl prezintă Domnul Iisus. Dacă ar veni un conducător sau un om, un doctor în teologie, un profesor, și ar trebui să-i dăm tema aceasta, spune-ne care sunt principiile fericirii sau secretele fericirii. Și să înceapă discursul lui la fel cum a început Iisus. Cred că într-o dată ne-am uitat la el și ne-am spune, poate ai încurcat temele. Fericiți sunt cei săraci în duh, fericiți sunt cei care plâng, fericiți sunt cei împăciuitori, și aici pare că sunt aia mai blegi, care renunță. Fericiți sunt aia blânzi, aia care trebuie totdeauna să suporte. Fericiți sunt aia care acceptă prigoana. Și ne-am uitat la el și am spune, nu cumva ai greșit tema, noi vorbim aici despre fericire. În viziunea noastră, fericire înseamnă omul care are bani, omul care are putere, omul care se impune prin personalitatea sa, omul care nu se lasă călcat în picioare, am spune noi. Omul care, da, înainte, pe timpul comunismului, puteai să suporți injurile acestea, tipul de pocăitul sau ce se mai adăugau, epitetele care se adăugau aici, dar acum suntem în alt secol, poți să te dau în judecată pentru o astfel de ofensă. Cred că mesajul Domnului Iisus este valabil și pentru noi în seara aceasta. Este valabil pentru credinciosul secolului 21. Și primul principiu care îl desprind din fericire este că fericirea propusă de Domnul Iisus este o fericire radical diferită de cea propusă de lume. Haideți să fim sinceri, gândiți-vă, când citim textul acesta, lăsăm la o parte ceea ce cunoaștem noi, o simplă citire. Imediat ni se ridică ceva, o întrebare, oare chiar asta să fie soluția? Poate asta se naște, întrebarea se naște din experiențele avute. Poate ai fost omul care odată ai lăsat de la tine și te-ai ales cu rău. Poate ai fost omul care totdeauna te-ai considerat mai slab, mai neputincios, mai nebăgat în seamă și nu s-a schimbat nimic în viața ta. Poate ai fost omul care nu ai alergat după lucrurile materiale, ai căutat să fii modest, ai căutat să fii cumpătat în tot ceea ce faci și poate n-ai văzut rezultatul și te întrebi, oare asta să fie soluția? Fericirea prezentată de Domnul Iisus este o fericire diferită, fericire total diferită de fericirea lumii. Cei numiți fericiți de Domnul Iisus sunt cei nesocotiți sau cei socotiți nefericiți de lumea în care trăim noi. Sunt oamenii aceia care sunt nebăgați în seamă. Haideți să încercăm foarte pe scurt să vedem la ce se referă aici Domnul Iisus. Când spune despre cei săraci în Duhul, aici se referă la oamenii care recunosc nevoia de Dumnezeu în viața lor. Oamenii smeriți, oamenii care recunosc dependența de Dumnezeu. Asta este înțelesul cel mai uzual al acestui text. Mai este și un înțeles secundar, adică omului care este totdeauna îndreptat înspre valorile lui Dumnezeu și nu spre valorile lumii. Nu este îndreptat înspre a agonisi, ci este îndreptat înspre a avea grijă de suflet și a înțelege valorile lui Dumnezeu. Asta este omul sărac în duh, nu este omul care este slab de îngeri sau slab de minte. Este omul care acceptă și își exprimă nevoia, dependența de Dumnezeu. Este omul smerit, omul care îl lasă pe Dumnezeu să fie centrul de fiecare dată. Apoi, când vorbim despre cei care plâng, fericirea celor care plâng, aici ne referim nu la cei care sunt mai sensibili, Cel care la o mormântare plânge primul, cel care când aude de problema cuiva îi dau lacrimile. Aici vorbim despre plânsul acela al pocăinței. Durerea aceea care era și în Domnul Iisus atunci când privea spre oamenii aceia care se bucurau în jurul lor, în jurul lui. Și el vedea dincolo, vedea împietrirea din inima lor, vedea nepăsarea în fața păcatului. Nu observau chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o de atâtea ori în viața lor. Înseamnă aici, dacă vreți, plânsul pocăinței. Durerea aceasta, să știi că Dumnezeu, un Dumnezeu așa de sfânt, când privește spre noi, vedea ta necurăție, vedea ta păcat, ta imoralitate. Despre astfel de plâns vorbește aici Biblia. Și acum hai să ne întrebăm sincer, de când n-a mai fost un astfel de plâns în viața noastră? Să-mi plâng păcatul, să-mi plâng nenorocirea, să plâng starea poporului. Poate tu îi spui, n-am acum de ce să plâng în viața mea, dar plângi pentru situația care este în jur, să plângi pentru greutatea păcatului care este în jurul tău. Despre un astfel de plâns vorbește aici Scriptura. Apoi vorbește despre cei blânzi, cei care vor moșteni pământul. Vorbim despre oamenii care nu prin forță, nu prin forța poate a influenței, prin forța militară sau prin alt fel, alt tip de forță, vor să cucerească sau vor să impună, ci prin blândețe. Și aici Domnul Iisus îi tăia probabil la inimă, pentru că în contextul în care erau deja dintre evrei care anumit încercau să atâțe fel și fel de revolte și răscoale împotriva Imperiului Roman, considerând ei că în felul acesta se va stârni o luptă și atunci Mesia va veni și le va rezolva problema. Și Domnul Iisus le spune, adresându-se poate zeloților, adresându-se poate acelor grupări extremiste, nu prin forță se moștenește pământul, ci prin blândețe. Nu cred că nici în vremea aceea oamenii care l-ascultau, mulți dintre ei nu acceptau un astfel de mesaj. Cum să spui tu mie că pământul va fi moștenit prin blândețe? Apoi, Domnul Iisus se adresează și spune că fericiți sunt cei care sunt flămânți și însetați după neprihănire. Observați, o dorință vie, o dorință continuă după Dumnezeu, după neprihănire. În aceeași predică, Domnul Iisus în 6:33 spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vin pe deasupra. Asta era dorința lui Dumnezeu pentru cei care vor să fie fericiți, o continuă sete și dorință după neprihănire. De multe ori ne facem întrebarea aceasta, uitându-ne în viața personală, mai există această sete, această dorință, această foame după neprihănire sau suntem sătui? Saturația totdeauna este o dovadă a formalismului care a pătruns în viața noastră. Și asta o putem vedea chiar și la o slujbă de felul acesta. Cu ce așteptări ai venit în casa lui Dumnezeu? Verifică-ți setea și dorința ca Dumnezeu să-ți vorbească, ca Dumnezeu să schimbe ceva în viața ta. Există această sete și această dorință sau de mult este aplanată, de mult este astupat acolo, gândindu-te că ai destul, gândindu-te că cunoști foarte multe. Ferice de cei milostivi, și aici vorbim despre cei care au într-adevăr o inimă plină de milă. Domnul Iisus se purta foarte aspru cu fariseii și una dintre lucrurile pe care le reproșa des erau aceasta, că lucrează fără milă, lipsă de milă. De multe ori concentrați pe aplicarea legii, pe aplicarea în lucrurile cele mai mărunte, pe dreptate, pe lucrurile acestea, au uitat că sunt chemați la milă și suntem chemați la milă, milă față de cei din jur. Milă, de multe ori, cu milă acționăm în viața noastră și în viața altora acționăm cu dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să inversăm lucrul acesta, să acționezi în viața ta cu dreptate și în viața altora cu milă. Ferice de cei cu inima curată, și se vorbea la timpul de rugăciune, inimă curată, o inimă totdeauna doritoare să se curățească. Nu pot să stau cu păcatul în viața mea, nu pot să stau cu ceva ascuns în inima mea. Inima sinceră poate avea sensul de sinceritate, deschidere față de Dumnezeu. De multe ori dau exemplul acesta al copilului care se minunează. Copilul în general are o inimă curată, spunem noi. Copilul care se minunează ceea ce face tata în viața lui, în jurul lui. Și această uimire, această minunare, dacă vreți, ar trebui să existe în viața credinciosului, de ceea ce face Dumnezeu mereu și mereu în viața ta. Am început să ne plictisim de cei care au această atitudine? Este un semn negativ în viața noastră. Și auzi mulți frați care își externează aceste stări și la tot pasul, mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și mă bucur că Dumnezeu a lucrat în felul acesta și caută să se curățească și frate, vai uite, aseară am gândit rău despre cineva și în mintea ta îi spune, dar asta mai este păcat, vezi treaba, doar ai gândit. Omul acela doritor să se verifice în continuu înaintea lui Dumnezeu, să-și schimbe starea, să se pocăiască. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Observați? Omul împăciuitor nu totdeauna este apreciat, dar de fiecare dată, cel care caută pacea, cel care caută să fie împăciuitor, este omul plăcut înaintea lui Dumnezeu. Probabil ne-am fript fiecare dintre noi, ai încercat să intervii, să faci pace și a ieșit tu mai rău. Dacă ai făcut-o corect, dacă ai făcut-o la imboldul Duhului Sfânt, Biblia te fericește și ai o împlinire în viața ta. Oamenii care se caute nu să atâțe focul, oamenii care se caute să rezolve problema, oamenii care caută nu neapărat să răscocească și să caute, să descopere adevărul și prin înțelepciunea lui să aducă sau să ofere pacea, ci omul care caută cu ajutorul lui Dumnezeu să ofere pacea, să aducă pacea. Și Domnul să ne facă să fim oameni împăciuitori. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Mai acceptăm noi astfel de prigonire? Acum, mintea noastră se duce imediat la cei din afară. Aici, în contextul acesta, Domnul Iisus vorbea unor oameni care erau religioși, unei națiuni religioase. Și probabil se referă mult și la cei din interior. Poți să fii prigonit și de cei din interior. Dacă iei o decizie în viața ta să trăiești diferit și îți propui să trăiești diferit, să fii mai curat înaintea lui Dumnezeu, pot apărea astfel de prigoane, chiar din interior, să spună, ce te crezi mai sfânt? Nu știm cine erai? Nu ți-aduce aminte cu 2 ani în urmă ce făceai? Pe unde erai cu 2 ani în urmă? Acum te dai sfânt. Pot fi și astfel de prigoane, le mai suferim? Pot fi prigoane din afară, pentru că în versetul 11 vorbește și despre aceasta și versetul 12, prigoane datorită credinței pe care o avem, datorită relației noastre cu Dumnezeu. Mai suferim lucrurile acestea? Biblia fericește și Biblia numește fericiți pe astfel de oameni. Observați, este o fericire radical diferită de fericirea lumii. Definiția lui Iisus asupra fericirii este total diferită de cum am definit-o noi. Haideți să facem un simplu exercițiu. Încercați în timp ce vorbesc să vă creați în mintea dumneavoastră o definiție a fericirii. Cum ați defini-o dumneavoastră? Dar fiți sinceri, în starea în care sunteți și cum trăiți, care credeți că ar fi modul sau soluția ca dumneavoastră să fiți fericiți? Căutarea părtășiei lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu este esențială ca să înțelegem astfel de părtășii. Versetul 6 spunea tocmai despre această sete și dorință după neprihănire. Psalmistul în Psalmul 73 are o dorință extraordinară și este interesant că vine după ce, în primă fază, privește la cei din jurul lui, la cei care aveau o aparentă fericire și tânjind așa, parcă se uită și vede cum le merge rău, le merge bine celor care fac rău, celor care trăiesc în imoralitate și observă o anumită fericire la ei. Se bulbucă ochii, anumite stări exterioare care ar exprima fericirea în viața lor. Și psalmistul are o îndoială în viața lui, în inima lui. Și apoi, din versetul 16-17, își dă seama, când intră în prezența lui Dumnezeu, când intră acolo în locașul cel sfânt, este vorba despre prezența lui Dumnezeu, când intră în prezența lui Dumnezeu, își dă seama că adevărata fericire este acelui care se teme de Dumnezeu. Și versetul 28 exclamă așa, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Observați una din definițiile Scripturii. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu vrem să acceptăm definiția pe care o dă lumea aceasta. Și de multe ori suntem prinși de ea și veți spune, a, dar eu nu mă gândesc la astfel de definiții. Nu, poate nu este un concept în mintea ta, dar prin felul în care ne comportăm, prin felul în care trăim, de fapt, noi demonstrăm că acceptăm definiția lumii. Când în mintea noastră se cuibărește gândul acesta că fuga după a agonisi, dacă aș avea poate o casă, dacă aș avea casă cu 2 nivele, dacă aș avea un anumit tip de mașină, dacă aș avea anumite slujbe sau anumite poziții în societate, aș fi fericit. Când gândești în felul acesta, deja tu te definești sau ai aceeași definiție pe care o are lumea asupra fericirii. Fericirea credinciosului trebuie să se găsească în altă parte. Apoi un alt principiu important din aceste fericiri, în această predică, este că fericirea pe care o propune Dumnezeu este o fericire care nu depinde de împrejurări. Și aici, dacă în prima fază, la nivelul principiilor, noi deja suntem destul de stabili, destul de maturi, aici de multe ori alunecăm. Fericirea lumii este o fericire superficială, și fragilă, pentru că depinde de circumstanțe, depinde de sănătate, depinde de prezența banilor, depinde de prezența prietenilor. Vi s-a întâmplat să cădeți așa într-o stare de melancolie, de tristețe, când cei din jur v-au părăsit, parcă și ați rămas singur undeva, poate bolnav chiar la spital, și te-ai gândit în inima ta cât de nefericit sunt? Este pentru că am alunecat treptat în această situație în care am depins de împrejurarea respectivă. Fericirea mea nu trebuie să depindă de sănătatea mea. Și aici este important, pentru că observăm din ce în ce mai mult în secolul în care trăim flagelul acesta al bolilor și multe boli incurabile care atârnă greu asupra noastră, și vezi în mod special tumorile și cancerul. Pe unul Dumnezeu îl vindecă miraculos și salvează, altul moare și nu mai știm și nu mai avem nicio siguranță în privința aceasta. Și noi nu trebuie să ne lăsăm influențați de lucrul acesta. Chiar dimineața mă întâlneam cu cineva căruia a murit mama din cauza cancerului, și ce poți să-i spui un astfel de om? De ce Dumnezeu pe o bătrână la 70 de ani o vindecă de cancer și pe altul de 40 de ani îl ia la el? De ce pe un copilaș îl lasă să sufere și poate după ani de suferință îl ia la el și pe altul Dumnezeu îl vindecă? Este treaba lui. Dar credinciosul care nu se lasă convins sau nu se lasă influențat de astfel de împrejurări, de astfel de circumstanțe, de fiecare dată își va ridica ochii în sus și va vedea în Dumnezeu și va găsi în Dumnezeu încurajare pentru momentele respective. Oameni buni, dragii mei, noi suntem diferiți de lumea aceasta în astfel de situații. Oamenii rămân uimiți și marcați de noi în astfel de situații. Nu va rămâne marcat de tine când bucuros îi vei spune că ți-ai cumpărat o casă, pentru că știe să se bucure și el de asta. Nu va rămâne marcat că tu te bucuri, copiii tăi merg bine la școală, pentru că și el ar fi bucuros de așa ceva. Nu va fi marcat și va fi bucuros când aude că tu ai o biserică și mergi regulat la biserică, pentru că poate și el merge. Va rămâne marcat în astfel de situații, când tu, plin de pace, poți să spui că Dumnezeu este în controlul lucrurilor și poți să-ți exprimi fericirea în momentele respective. Fericirea mea este că odată voi fi împreună cu Domnul. Fericirea mea este că odată voi fi împreună cu Cel care a murit astăzi. Oamenii privesc spre astfel de situații și în astfel de situații se vede diferența. Noi nu ne extragem fericirea așa cum o face lumea, și apoi fericirea noastră nu depinde de împrejurări. Dar pe ce se bazează fericirea noastră? Fericirea noastră se bazează pe Dumnezeu. Amin. De ce se bazează pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este autosuficient. Dumnezeu nu are nevoie de nimic, și lucrul acesta de fiecare dată când mă gândesc mă marchează. Un Dumnezeu care era împlinit, nu avea nevoie de om. Noi spunem de multe ori, Dumnezeu a creat omul ca omul să facă ceva lui Dumnezeu. Nu avea nevoie Dumnezeu să-i facă nimic, el e autosuficient. Mie mi-a dat o onoare și un har să-L cunosc, să-L slujești, să fiu împărtășie cu El. Slăvit să fie Dumnezeu! Când s-a prezentat lui Moise și Moise i-a cerut, Doamne, spune-mi care este numele Tău. Care a fost numele care a spus Dumnezeu? Eu sunt Cel ce sunt. Dumnezeu este tot suficient. Și atunci asta mă face să mă gândesc că noi oamenii trebuie să ne recunoaștem insuficiența de fiecare dată. Dacă vreau să am parte de fericire, trebuie să recunosc insuficiența. Dacă ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu mâinile pline, Dumnezeu nu te binecuvintează. Dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale, eu n-am nimic, nu dețin nimic, Doamne, toate vin de la Tine, conștientizez lucrul acesta, recunosc insuficiența mea, nu mă pot ierta singur, nu mă pot mântui singur. Nu am nicio soluție din punct de vedere pământesc ca să pot fi fericit și bucuros. Nu pot să obțin pacea singur. Toate acestea vin de la Tine. Când recunoaștem insuficiența aceasta, Dumnezeu ne binecuvintează. Apoi, vorbind despre poruncile lui Dumnezeu, gândiți-vă că toate poruncile pe care Dumnezeu le-a dat pentru fericirea noastră. Și lucrul acesta, la fel, stârnește o anumită îndoială în mintea noastră, pentru că este un paradox. Cum adică sunt legi și porunci pe care le dă un Dumnezeu, pe care nici măcar nu-L vezi? Și poruncile și legile acestea vei să spui că sunt pentru fericirea mea? Sunt pentru fericirea noastră. Uitați-vă numai în Deuteronom câte versete vorbesc despre lucrul acesta. Deuteronom 4:40 spune așa: păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Dăm pagina, capitolul 5, versetul 16. Cinstește, vorbește despre copii, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-a dat Domnul Dumnezeul tău. Pe partea cealaltă, versetul 29, o, de-ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Capitolul 6, versetul 24, Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi, să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți, să ne țină în viață, cum face astăzi. Deuteronom, capitolul 10, versetul 12, acum, Izraele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit? Era întrebarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea fericirea omului. Poruncile sunt pentru fericirea noastră. Dumnezeu vrea să ne păzească de pericolul acesta al neascultării, care duce la păcat, care duce la despărțire de Dumnezeu. Fericirea noastră nu se bazează pe circumstanțe. Fericirea noastră se bazează pe Dumnezeu, datorită autosuficienței sale, datorită imobilității sale, un Dumnezeu care nu se schimbă, un Dumnezeu care a rămas același peste veacuri. Ce credință aveți dumneavoastră? Pe ce vă bazați încrederea dumneavoastră în secolul 21 să credeți că Dumnezeul care a spus aceste lucruri pe care le-am citit cu mii de ani în urmă, peste 4-5 mii de ani în urmă, este același Dumnezeu care nu se schimbă și același Dumnezeu care îmi dorește fericirea? Ce garanție am eu că împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și a legilor sale aduc fericire? În atâtea mii de ani, Dumnezeu nu s-a schimbat? Nu, Dumnezeu nu s-a schimbat. Iisus Hristos este același astăzi, ieri și în veșnicii, slăvit să fie Domnul. Și noi ne bazăm și încrederea noastră este pe această imobilitate a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu se schimbă, rămâne același. Este din veșnicie. Nu putem înțelege lucrul acesta că suntem așa de limitați în timp și spațiu. Dar avem credința aceasta pe baza promisiunilor și pe baza declarațiilor lui Dumnezeu. Și apoi ne încredem în El și ne bazăm fericirea noastră pe promisiunea lui Dumnezeu, pentru că El este sursa fericirii, slăvit să fie Domnul. Vedeți, noi trăim într-o lume în care foarte greu ajungem la sursa lucrurilor. Nu știu câți de dumneavoastră își mai doresc apa de izvor, să fugă undeva să ia apă din munte, pentru că vrea să bea de la sursă. Ce să mai vorbesc despre lapte, copii, ați auzit o dată copiii să vă ceară, vreau să mergeți să bem de la sursă. Și am cam pierdut sensul acesta de sursă. Dar sursa fericirii adevărată este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Stea de vorbă cu femeia samariteancă și explica lucrul acesta, înțelesul acestui lucru. Și femeia inițial nu pricepea nimic, pentru că pentru ea sursa de izvor sau apa adevărată semna cu totul altceva. Adevărata sursa fericirii este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Degeaba alergăm în dreapta și în stânga. Sursa fericirii noastre este Dumnezeu. Și dacă El mi-a spus aici că fericirea mea este să fiu așa, 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 eu cred ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi un al treilea principiu important este că această fericire este inaugurată pe pământ și continuă în veșnicii. Spuneam adineauri și amintea și fratele David la timpul de rugăciune, ai încercat sau cauți să te păstrezi curat și parcă îți lipsește această fericire? Nu descuraja, fericirea garantată este în ceruri. Ceea ce credem noi și conștientizăm noi este că Domnul Iisus a inaugurat această fericire pe pământ. Omul se bucură și pe pământ de această fericire. Omul este bucuros și împlinit atunci când ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu și are această fericire în inimă. De fapt, cum am definit noi starea aceasta de fericire? O stare de extaz? O stare de bucurie? O stare în care parcă totul îți merge bine, toate funcționează în jurul tău? Sau starea de fericire este ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu? Împăcarea cu Dumnezeu, credința în Dumnezeu, nădejdea, pacea, bucuria mântuirii? Eu cred că astea sunt adevăratele fericiri, cele care durează. De multe ori văd cum se schimbă starea bisericii în 5 minute, printr-un cuvânt profetic, printr-un cuvânt motivator. Imediat ne dăm seama că n-are sens să ne lăsăm apăsați, să ne lăsăm influențați de ceea ce este în jurul nostru și că adevărata noastră bucurie și fericire este în Domnul. Și vin oamenii aici cu probleme și spun, parcă n-aș vrea să mai termine slujba, pentru că așa e de bine aici în mijlocul fraților. Când se termină slujba și mă întorc înapoi la problemele mele, mă tem că iară voi fi copleșit de ele. În prezența lui Dumnezeu, noi, dacă vreți, savurăm sau este o mică gustare din ceea ce va fi în veșnicie. Fericirea adevărată sau împlinirea adevărată va fi în veșnicie, în ceruri, împreună cu Dumnezeu. Dar ea începe de aici, de pe pământ. Pentru că împărăția lui Dumnezeu a venit aici, pe pământ. Noi trăim în această stare de deja, dar nu încă. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Nu ne putem bucura pe deplin, nu putem cunoaște pe deplin, nu putem să fim fericiți pe deplin, dar pregustăm ceea ce înseamnă fericirea veșnică. Știți că de multe ori avem stările acelea în care spui, dacă numai dacă atât ar fi și în cer, mi-ar fi de ajuns. Și în cer ne spune Dumnezeu că va fi mult, mult mai mult, inimaginabil mai mult. Și eu prefer acea fericire și Domnul să binecuvinteze pe toți cu această fericire. Este greșit să excludem fericirea pentru credincioșii de acum. Și acum pe pământ, credincioșii pot gusta din această fericire. Dar în același timp este și cealaltă parte a monedei. Este greșit să aducem în lumea de azi fericire, adică împlinirea și fericirea adevărată este aici pe pământ. Pentru că asta te duce spre păcat. Și n-am auzit de multe ori expresia aceasta, bucură-te acum cât poți, că după aia, pentru cei care gândesc că porunca lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu este ceva greoi, este ceva care te îngrădește, este ceva care îți reduce din ambițiile tale. Trebuie să fim echilibrați în aceasta. Putem și Dumnezeu a lăsat să gustăm din fericire aici pe pământ, dar fericirea adevărată va fi acolo în cer împreună cu El. Și Domnul să ne ajute să fim toți împreună acolo. Și al patrulea principiu este acesta, că o fericire sau fericirea adevărată, de fericirea adevărată se bucură doar cei care au șanse mici în ochii societății să fie fericiți. Și aici deja am atins ideea aceasta. Domnul Iisus era înconjurat de mai multe tipologii de oameni. Avea lângă El oameni învățați, oameni studiați, farisei, cărturari. Avea lângă El oameni care aveau bani, oameni cu poziție socială înaltă. Și mă gândesc că mulți dintre ei nici nu s-au sinchisit să meargă la aceste întâlniri. Cum să mă duc eu acolo în rând cu mulțimea aia, cu șchiopii, cu invalizii aia? Eu am tot ce-mi trebuie, eu mă duc la templu direct, am de face cu marele preot. Mie nu-mi trebuie învățăturile uneia care umblă într-o haină și are unde să-și plece capul. Și probabil mulți dintre cei înstăriți sau cu poziție socială înaltă nici n-au mers acolo. Poate unii dintre farisei și preoți chiar au spus, ce să ne învețe un neînvățat, unul care vine din Nazaret, poate să iasă ceva bun din el, ce să mă duc să ascult de la el? Și mulți din start au respins. Și din păcate pentru ei fac parte din categoria celor care nu se pot bucura de această fericire. Dar unii dintre ei au mers acolo. De ce am spus că indiferent din ce categorie socială sau culturală făceau parte sau facem parte, toți se pot bucura, dar doar aceia care își recunosc insuficiența lor, doar aceia care acceptă să trăiască așa cum cere Mântuitorul, Maestru. Și dacă Maestrul a spus, fericiți vor fi doar cei blânzi, împăciuitori, fericiți vor fi doar cei curați cu inima, fericiți vor fi cei care plâng, fericiți vor fi cei smeriți, săraci în Duhul, eu cred că asta este adevărul. Fericiți vor fi doar aceia. Și de fericirea adevărată se bucură doar cei care în ochii lumii au șanse minime de bucurie și de fericire. Ești poate într-o fază în care te gândești ce sens are să trăiesc o viață curată înaintea lui Dumnezeu? Ce sens are să fiu un om care să mă despart de păcatul lumii acesteia? Să mă despart de anumiți prieteni, de anumite anturaje? Să mă despart de păcat și de ceea ce oferă lumea aceasta? Să trăiesc o viață parcă de pusin și călugăr? Ce sens au toate lucrurile acestea? Vreau să spun, iubitul meu, în această seară, că lucrul acesta poate îl vezi din afară, dar atunci când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, poruncile Lui vor fi o desfătare pentru tine. Poruncile Lui îți vor aduce fericire în viața ta. Uitați ce spune Apostolul Iacov în privința aceasta, a celor care se uită în Cuvântul lui Dumnezeu și își găsesc plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 1, versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea Lui. Desfătarea mea, spunea psalmistul, este în legea lui Dumnezeu. Psalmul 23, așa de cunoscut pentru noi, în ultima parte, așa exclama psalmistul, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Se referea oare la zilele vieții Lui pe pământ? Da, pentru că și aici pe pământ, îndurarea și fericirea te pot însoți. Dar asta ți-o garantează doar umblarea cu Dumnezeu, doar trăirea cu Dumnezeu. Toți cei care au lumină din Cuvântul lui Dumnezeu, toți cei care sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu, pot să găsească această desfătare și această fericire. Aș vrea să închei cu 3-4 soluții practice De fapt, și expresia soluție parcă nu sună bine. Suntem prea sătui de expresiile acestea secrete sau pași spre fericire. Fericirea este ceva care nu poți ajunge decât dacă, așa cum am auzit, dacă îl cunoști pe Dumnezeu și dacă te smerești și depinzi în totalitate de Dumnezeu, dacă asculți de poruncile Lui și ești într-o relație strânsă cu El. Cum se obține această fericire? În primul rând, prin credință, am spus. Și poate să se întrebe cineva, adică eu trebuie să formulez articole din credință, să spun cred într-unul Dumnezeu Tatăl, nu la asta mă refer. Aceasta este o convingere personală și o legătură strânsă, depinzând în toate de Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu este sursa fericirii și că Dumnezeu poate să te binecuvinteze? Cred că Dumnezeu este soluția pentru fericirea mea, nu lumea, nu principiile din lumea aceasta, nu principiile care le dau unele biserici chiar, ci cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu, slăvit să fie El. Să fii gata totdeauna pentru o decizie radicală. Atunci când vorbim despre credință, totdeauna vorbim și despre decizie. Nu ajunge doar să spun eu cred lucrurile acestea și să rămân doar la nivelul acesta. Este nevoie de o decizie radicală. Și asta este, dacă vreți, calea spre ucenicie. Și asta este a doua soluție pe care o vreau să o propun. Prima este prin credință și apoi calea uceniciei. Dacă ne uităm atent la textul care l-am citit, de fapt asta înțelegem. Omul care trăiește în felul acesta este cu adevărat ucenicul lui Iisus. Omul care trăiește în felul acesta îl copie pe Maestrul său. Și Dumnezeu și Biblia ne cheamă la lucrul acesta. Dacă ar fi să iau o decizie în viața mea, decizia aceasta trebuie să reînnoiască zilnic prin promisiuni ferme, promisiuni proaspete de lucrare, de slujire a lui Dumnezeu, de supunere față de voia sa în fiecare zi. Și dacă mâine mi s-ar propune un câștig nedrept, mă voi gândi de mai multe ori și voi spune, decât un câștig nedrept, mai bine aleg să mă lipsesc de el, dar să fiu fericit. Dacă mâine vei fi în fața unui conflict și ai putea prin vorba ta, prin reacția ta, să aprinzi acolo focul, dar nu vei face, ci vei căuta pacea, poate nu-ți va fi convenabil, poate îți vei îndepărta pe unul dintre ei, dar tu ești fericit pentru că rămâi în voia lui Dumnezeu. Dacă ți s-a oferit ocazia să trebuiască să fii prigonit sau să fii luat în râs sau la mișto din cauza credinței sau din cauza dreptății pe care vrei să o trăiești, să ai în inima ta bucuria aceasta că, Doamne, aș putea riposta, aș putea să fac rău, să-i întorc rău omul acestuia, dar vreau să ascult de Tine pentru că vreau să fiu fericit. Dacă alegem să trăim în felul acesta, înseamnă că vrem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă alegem să nu fie doar la ceva la nivel intelectual, de principii, de învățătură, ci vrem efectiv în viața noastră să aplicăm și să practicăm lucrurile acestea, eu cred că adevărat că vom avea parte de această fericire pe care cuvântul lui Dumnezeu ne promite și ne promite. Domnul să ne binecuvinteze și fericirea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Amin.